Šī būs mūsu noslēdzošā vēsts. Dievs mums ir rādījis daudzas lietas, āmen. Viņš mums ir palīdzējis saprast, kā šis darbs tiks pabeigts. Bet, brāļi un māsas, es būtu pavirši, ja nepieminētu un nepārunātu ar jums vienu no maniem mīļākajiem tematiem, kas ir par Dieva vēsti attiecībā uz veselības reformu. Mums jāsaprot, ka veselības reforma ir Dieva radīta, lai palīdzētu pabeigt darbu. Dažkārt cilvēki nesaskata saikni starp veselības reformu un veselības evaņģēliju. Es lūdzu par to, lai mēs varētu šeit atrast kādus dārgakmeņus. Es zinu, ka šeit ir daudzi profesionāļi, bet es gribētu teikt un teikt to ar visu cieņu pret specialistiem, ka viena lieta ir strādāt veselības aprūpē, bet pavisam kas cits ir būt medicīnas misionāram. Mums nevajadzētu domāt, ka mēs automātiski un tādēļ, ka esam ārsti vai tādēļ, ka esam māsiņas vai tamlīdzīgi amatā, uzreiz kļūstam par medicīnas misionāriem. Mums ir jāsaprot, ka lielais Dieva darbs ir savienot veselības aprūpi un misijas darbu, lai mēs cilvēkiem varētu parādīt veselības evaņģēliju. Un par šo tēmu mēs runāsim šinī noslēdzošajā sanāksmē, jo Dievs to lieto, lai efektīvi strādātu. Mums inspirācija ir sacīts, ka medicīnas misijas darbs ir evaņģēlijas darbībā. Un evaņģēlijas, kas nav darbībā un kas netiek lietots praktiski, ir bezvērtīgs evaņģēlijas. Liecība 7. sējumā, 62. lapas pusē mums ir teikts, ka mēs tuvojamies laikam, kad katrs draudzes loceklis piedalīsies medicīnas misijas darbā. Jums nevajadzētu pazīt medicīnas misionārus, bet pašam jābūt vienam no viņiem, āmen. Es gribu jums atklāt kādus dārgakmeņus tagad, kad mēs gatavojamies noslēgt šīs sanāksmes, kas lūdzot un Dieva žēlastībā būs mums ļoti noderīgas, jo mēs aplūkosim īpaši svarīgu tematu, kam dos nosaukums Dieva lielā vēlēšanās. Tas ir uzsvars, ko veselības jautājumiem liek Bībele, un mēs saprotam, ka darba nobeigumā Dievs ir aicinājis mums darīt daudz lietu, bet mums ir jāsaprot, kāda ir veselības reformas loma, mums palīdzot nobeigt darbu. Tā, pirms mēs sākam, vēlreiz versīsimies pie Dieva lūkšanā, un kam no jums ir iespējas, zemosimies kopā ar mani. Pārējie, cieņā nolieciet galvas, kur jūs esat, kamēr mēs vēršamies pie Dieva lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par šo sabata dienu, ko Tu esi mums devis. Mēs pateicamies par kristīgo sadraudzību un par visām lieliskajām lietām, kas šeit notikušas. Mēs pateicamies par veidu, kā Tava barība ir pabarojusi mūsu dvēseles. Un, Kungs, mēs esam nonākuši pie šīs nedēļas beidzamās prezentācijas. Un mēs lūdzam dubultīgas Tava gara svētības, kad pievēršamies būtiskai Tavai darba daļai, kas ir veselības reforma, ko Tu esi aicinājis mums darīt, kas mums padarītu spējīgs pabeigt darbu. Lūdzu, Dievs, esi pie mums, jo mēs šīs lietas lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Es gribētu, lai jūs atverat savās Bībelēs Atklāsmes grāmatas 14. nodaļu. Atklāsmes grāmatas 14. nodaļa. Sākot šīs sanāksmes, mēs runājām par trešo eņģeli, un šī semināra gaitā esam caurskatījuši šī eņģeļa vēsts principus, un arī tagad mēs noslēgsim ar trešo eņģeli. Un Bībele Atklāsmes grāmatas 14. nodaļā mums ko saka. Es vēlos, lai jūs saskatītu, ko tā saka. Mēs jau aplūkojām 9. līdz 11. pantu, kur ir izteikts brīdinājums. Tur ir stāstīts par zvēru un to, kā tas meklē iespēju uzspiest Dieva ļaudīm savu zīmi, un ka mēs esam brīdināti to nepieņemt. Par tiem, kas nepieņem zvēra zīmi, Bībele runā 12. pantā, kur ir teikts, šeit vajadzīga kas? Svēto izturība, kas tur Dieva baušus un Jēzus liecību. To saprotot, mēs taču gribam tikt pieskaitīti šiem svētajiem, kam ir izturība. Vai jūs tam piekrītat? Mēs gribam būt starp šiem svētajiem. Vai tā nebūtu traģēdija iet visam cauri, esot 7. Dienas adventistam 2., 3. un 4. paudzē un lasījuši visas tās patiesības vēstis adventistu cerībā un visas citas lietas un nonākt līdz brīdim, kad Jēzus, paskatoties mums acīs, sacītu, es nekad tevi neesmu pazinis. Tā būtu traģēdija. Tādēļ mēs esam šeit, lai netērētu laiku, bet mēs esam visi tajā iesaistīti, jo mēs mīlam Kungu un gribam būt gatavi viņa drīzai atnākšanai. Amen. Tādēļ, skatoties uz šo atklāsmi, uz tiem, kas neseņem zvēra zīmi, Bībele tos apzīmē kā svētie, kam ir izturība. Lai mēs tiktu pieskaitīti šiem svētajiem, mums vajadzētu būt izturīgiem, pacietīgiem. Vai jūs tam piekrītat? Tādēļ Bībele tos apzīmē kā tādus, kam ir svēto izturība. Tādēļ mums, pacietīgajiem Dievā, tas būtu jāpiedzīvo. Ja var ticēt cilvēku teiktajam, tad daudzi šodien ir nepacietīgi. Daudzi no mums cieš no pacietības un izturības trūkuma. Mums nav pacietības. Mēs nezinām, kā izturēt. Mēs ciešam, un tad sakām, Kungs, kā lai es tiek pieskaitīts šai svēto grupai, kam ir izturība, ja es vienmēr krītu un zaudēju savaldīšanos. Un es ticu, ka tam ir iemesls. Vai jūs ticat, ka Dievs ir kārtības Dievs? Atšķiriet 1. Korintiešiem 14. nodaļu. 1. Korintiešiem 14. nodaļā palūkojiet, ko saka Bībele. 1. Korintiešiem 14. nodaļa. Kad esat atšķīruši, sakiet āmen. Bībele 33. pantā saka, acīm redzot, Dievs runāja caur Pāvilu uz Korintas draudzi, jo tur bija sevišķs apjukums mēļu lietošanā, jo lietas tur tika darītas ne tā, kā vajadzētu, un Dievam nācās ļaudis izglītot tik tālu, ka 33. pantā viņš saka, jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. Kā tas parasts visās svēto draudzēs? Dievs saka, ja tur ir sajukums, tad es tanī neesmu. Es neesmu sajukuma radītājs, bet gan tas, kas rada mieru. Tādēļ viņš dod mums spēku kļūt kā viņam un dod atklāsmi par sevi un pasaka, kādiem mums jābūt. Un 40. pantā viņš saka, bet viss, lai notiek, kā? Pieklājīgi un kārtīgi. Dievs vēlas, lai mēs rīkotos pieklājīgi un kārtīgi tādēļ, ka viņš ir kārtības Dievs. Debesis ir vieta, kur ir kārtība, tādēļ mums vajadzētu būt kārtīgiem cilvēkiem. Amen. Saprotot to, ka Dievs ir kārtības Dievs, viņš arī ir izveidojis kārtību, kā mums kāpt pa viņa žēlastības kāpnēm, par kurām runāts 2. Pētera 1. Nodaļā. Atvērsim 2. Pētera 1. Nodaļu. 2. Pētera 1. Nodaļā jūs redzēsiet, kā Dievs tev un man parāda, kā mēs, kāpjot pa šīm žēlstības kāpnēm, piedzīvojam mūsu laika patiesību. Tādēļ 2. Pētera 1. Nodaļas 12. pantā ir teikts, ka viņš nav atstājis novārtā mūsu nostiprināšanu tagadējā patiesībā. Ja mēs pa šīm kāpnēm kāpjam pareizi, mēs saņemsim tās lietas, ko Dievs mums ir paredzējis dot. Dievs ir kārtības Dievs, vai ne? Tādēļ tas, ko mēs tagad lasīsim, ir jāpiedzīvo mūsu dzīvē noteiktā secībā, vai ne? Ievērojiet, kas ir teikts 2. Pētera 1. Nodaļas 4. pantā. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti liels un dārgus apsolījums, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Un tad Dievs sāk atklāt šīs kāpnes, tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet, kur? Savā ticībā, kas sako tālāk, tikumu. Tātad, kas nāk pa priekšu? Tikums ir vispirms, un tad nāk ticība, vai ticība, un pēc tam tikums. Tātad, ticība vispirms, tikums pēc tam. Kas nāk pēc tikuma? Atziņa. Kas seko atziņai? Atturība. Kas seko atturībai? Pacietība. Pagaidiet. Man šķiet, mēs tikko atklājām, kāpēc mums ir problēmas ar pacietību. Vai Dievs ir kārtības Dievs? Jā, viņš ir kārtības Dievs. Vai tu gribi tikt pieskaitīts svētajam, kam ir izturība? Jā, bet mums ir grūtības ar pacietību jeb izturību. Vai jūs zināt, kāpēc? Jo lai es un tu, lai mēs būtu pacietīgi un izturīgi svētie, mums vispirms ir jāmācās būt atturīgiem svētajiem. Nevelti grāmatā padomu par uzturu un diētu 50. lapas pusē teikts, cilvēks, kas nav atturīgs, nekad nevar būt pacietīgs cilvēks. Un tāpēc Dievs mums deva veselības un atturības vēsti, jo viņš saprata, ka veselība un atturība ir domāta, lai mums palīdzētu būt ne tikai atturīgiem svētajiem, bet pacietīgiem un izturīgiem svētajiem, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Tas ir veids, kā veselības reforma kļūst par trešā eņģeļa vēsts labo roku. Un šis ir tas iemesls, kāpēc Dievs ir uzskatījis par nepieciešamu mums iepazīstināt ar šo tematu, kas nosaukts Dieva lielā vēlēšanās. Mums ir jāsaprot veselības reformas spēks un kāda tam saistība ar evaņģēlija piedzīvošanu. Es gribu, lai jūs atceraties, ko Bībele saka. Kad jūs vēlaties uzzināt pašu labāko, ko Dievs cilvēkiem ir paredzējis, tad šis ideāls ir atrodams tajā mazajā brīnišķīgajā grāmatiņā, 3. Jāņa vēstules 2. pantā. Es vēlos, lai jūs padomātu par šādu jautājumu. Cik Dievam ir svarīga mūsu veselība? Palūkojiet, ko viņš saka 3. Jāņa vēstules 2. pantā. Jūs šo tekstu zināt ļoti labi. Mīļotais, es tev novēlu, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība, kā tas jau ir tavai dvēselei. Un tagad jautājums, vai Dievs ļoti vēlas, lai mums labi klājas un mēs būtu veseli, jā vai nē? Jā, Dievs to ļoti vēlas. Viņš saka, lai tev visnotaļ labi klājas. Tas nozīmē, ka Dievs piešķir veselībai īpašu nozīmi, vai jūs tam piekrītat? Te nu Dievs saka, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība, kā tas jau ir tavai dvēselei. Te nu ir mans nākamais jautājums, cik veselīgi ir veselīgi? Vai esat domājuši par to? Kāpēc gan es jautāju šo jautājumu? Un iemesls, kāpēc es tā jautāju, ir tāds, ka bieži vien saskaroties ar veselību, mēs skatāmies uz veselību citādāk. Pastāstīšu kādu piemēru. Mūsdienās pasaules mediķi aptaukošanos uzskata par slimību, vai tas ir pareizi vai nē? Un ir cilvēki, kam pilnīgi nerūp, kādam būtu jābūt viņa normālajam svaram. Lielākā daļa cilvēku vispār nezina, kādam vajadzētu būt viņa normālajam svaram. Un tādēļ, ka bieži vien vīrs vai sieva samierinās ar to, ka viņos ir kaut kas liekas, viņi neuztver šo problēmu nopietni un nesaka, pagaidiet, man kaut kas ir jādara lietas labā. Un tā rezultātā tagad ir daudz cilvēku, kam ir aptaukošanās, kas ir slimība. Un ja jūs esat aptaukojies un esat slims, tad nav daudz iespēju, ka jums labi klāsies un būs laba veselība. Līdz ar to jūs esat pazaudējuši to, ko Dievs tik ļoti jums vēlas dot. Man ir pazīstami cilvēki ar asinsspiediena problēmām, un viņi vienkārši cenšas ar to sadzīvot. Ir cilvēki, kam ir cukura diabēts, un viņi vienkārši cenšas iemācīties, kā ar to dzīvot. Ir cilvēki, kam ir daudzas dažādas kaitas, problēmas un visādas slimības, bet beigās viņi cenšas ar tām sadzīvot. Un daudzos gadījumos viņi uzskata sevi par diezgan veselīgiem. Tādēļ mums ir jānovēršas no savām domām un mūsu pašu izpratnes, un jābeidz uz tām balstīties, un jāiegūst Dieva uzskati šajā jautājumā. Kas ir veselība no Dieva redzes viedokļa? Vai vēlties uzzināt, kāds ir noslēpums? Tas ir šeit. Lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība šajos pāris vārdos. Ja jūs gribat uzzināt, kā bībeliski no Dieva redzes viedokļa man noteikt savu veselības stāvokli, tad jums vispirms jāatrod tas, ko Bībele saka. Lai tev ir laba veselība, kā tas ir jau tavai dvēselei. Bībelē ir teikts, mīļie, es gribu, lai jums visās lietās labi klājas un lai ir laba veselība, kā tas ir jau. Jūs pamanīsiet, ka vārdi, kā tas ir, nozīmē, ka tā ir tikpat laba kā dvēseles veselība. Ja es teiktu, lūdzu, palīdziet man, salieciet šinī telpā krēslus, pieņemsim, ka šī telpa ir tukša un es jums saku, lūdzu, palīdziet man sakārtojiet šos krēslus. Jūs tos varētu salikt aplī četrstūrī vai kādā citā veidā, kā vien jūs vēlaties, vai ne, jo viss, ko es lūdzu, ir sakārtot krēslus. Bet ja es pateiktu, lūdzu, palīdziet man, sakārtojiet šos krēslus tieši tā, kā tie jau ir salikti. Tagad jūs vairs nevarat darīt, kā jūs vēlaties, bet jums tas jādara, vadoties no parauga, vai jūs sekojat domai. Un tā, ka Dievs saka, mīļie, es gribu, lai jums labi klātos un lai ir laba veselība, kā tas ir jau tavai dvēselei, tad vienīgais veids, kā noteikt savu veselības stāvokli Dieva acīs, ir saprast, ko Dievs no mums grib garīgi. Tad, kad jūs saprotat dvēseles labklājību, jūs labāk sapratīsiet fizisko labklājību. Un te nu ir mūsu nākamais jautājums, kas ir šāds. Cik daudz Dievs grib mums dot garīgu labklājību? Ievērojiet, ko Bībele saka, Mateja evaņģēlijas 5:48. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tādēļ Dievs saka garīgi runājot, es vēlos, lai jūs būtu kādi pilnīgi, jo mēs runājam par dvēseles labklājību. Un Jūtas 24. pantā vēl ir teikts, jums nav nepieciešams obligāti lasīt 25. pantu, bet Jūtas 24. pants saka, bet tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat un nostatīt kādus nevainīgus un līksmus savas godības priekšā. Mateja evaņģēlijas 5:48 Dievs saka, es vēlos, lai jūs būtu pilnīgi. Jūtas 24. Dievs saka, es vēlos, lai jūs būtu nevainīgi. Tagad atšķirsim atklāsums grāmatas 3:5. Bībele saka ļoti skaidri. 3. nodaļa 5. pāns. Kas uzvar, tas būs ģērts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļu priekšā. Dievs šeit saka, ka lai gan esam cīņā ar grēku, viņš sagaida ko? Uzvaru. Te nu tas ir. Mīļotais, es tev novēlu, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība. Kā tas ir jau tavai dvēselei? Ko Dievs sagaida no manis garīgajā dzīvē? Viņš saka, es vēlos, lai tu būtu pilnīgs. Viņš saka, es vēlos, lai tu būtu nevainīgs. Viņš saka, es vēlos, lai tu būtu uzvarētājs. Tādēļ kādu veselību Dievs no manis sagaida? Pilnīgu veselību. Kādu veselību Dievs no manis sagaida? Nevainojumu veselību. Un ja es esmu slims, tad Dievs saka, nesadzīvo ar to, uzvari to. Tādēļ būtu jābūt jebkura ārsta domāšanai, ārstējot pacientu. Tas, ka cilvēki nevar izdomāt, kā uzvarēt slimību, vēl nenozīmē, ka Dievam tas ir vienaldzīgi. Dievs pieļauj to, ka esam ierobežoti, lai mēs nāktu pie viņa troņa un uzzinātu, kā uzvarēt. Dažkārt cilvēki saka, brāli Lemon, dažas kaitas un slimības nevar uzvarēt ne ar zālēm, ne ar dabīgiem ārstniecības līdzekļiem. Jā, tā varētu būt taisnība, bet vai zināt, ko es esmu izlasījis grāmatā ārstnieciskā kalpošana 12. lapas pusē? Ārstnieciskā kalpošana 12. lapas pusē ir teikts, svētā gara iespējas var nest dziedināšanu jebkuram orgānam ķermenī. Un nākamajā rindkopā ir teikts, svētā gara iespējas ir pats labākais ārstniecības līdzeklis slimam vīram vai slimai sievai. Vai jūs zināt, cik daudz medicīnas misionāri parāda pasauli pirms parāda Jēzu? Vai jūs zināt, cik daudz ārstu parāda zāles pirms parāda Jēzu? Vai jūs zināt, cik daudz cilvēku iet uz visādām hidroterapijas masāžām? Brāļi un māsas, es nesaku, ka šīs lietas ir sliktas, bet es vēlos teikt, ka mums šiem cilvēkiem jādod pašas labākās zāles. Tādēļ par maz ir būt tikai mediķiem, mums jābūt medicīnas misionāriem, jo tikai medicīnas misionāri var dot pašas labākās zāles, kādas vien ir, svēto garu. Un jūs pamanīsiet, ka, saprotot labāk, cik veselīgs nozīmē veselīgs, mēs ieskatīsimies realitātei acīs. Kamēr Dievam ir ideāls, tikmēr pastāv arī faktiskā realitāte. Un īstenība tiek atklāta, kad mēs pajautājam, kāda būs pasaules situācija veselības jomā beidzamajās dienās. Atšķirsim Mateja evaņģēlija 24. nodaļu. Redziet, Mateja 24. nodaļā Dievs jau mums ir pateicis, ka šādas lietas notiks. Kad esat atšķiruši, sakiet āmen. Mateja 24. nodaļā no 4. līdz 8. pantā ir teikts. Un vēlreiz, kad esat atšķiruši, sakiet āmen. Vēlos, lai jūs pievērst uzmanību tam, kas teikts Mateja 24. nodaļā. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepievīl, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus, bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs badalaiki un sērgas un zemestrīces dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Jēzus jau mums ir pateicis, ka viena no pēdējo dienu iezīmēm būs sērgas, ko mēs sauktu par slimībām. Interesanti, ka viņš teica, ka tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Kad mēs pētam vārdu savienojuma bēdu iesākums nozīmi, tad tas tiek sasaistīts ar sievieti, kam sākas dzemdību sāpes. Mātes, kad sieviete ir dzemdību sāpes, palabojiet mani, ja es kļūdos, bet pirmās sāpes nav tādas pašas kā pēdējās, vai tā ir tiesa? Tās kļūs arvien biežākas. Un pirms pašas mazuļu piedzimšanas tās kļūs arvien biežākas. Līdzīgi Jēzus saka, ka pasaulē būs ne tikai slimības, bet mēs redzēsim strauju dažādu slimību pieaugumu pasaulē. Lielajā cīņā 589. lapas pusē ir teikts. Lielā cīņa 589. lapas puse. Vēlos, lai jūs redzētu, ko saka inspirētie raksti. Uzstādamies cilvēka bērnu priekšā, kā ievērojams ārsts, kas spēj dziedināt visas slimības, tas ir teikts par Sātanu, ļaunais izraisīs vēl vairāk ciešanu un nelaimju, līdz biezi apdzīvotas pilsētas pārvērtīsies drupu kaudzēs un tuksnešos. Vēlns strādā arī tagad, postāšās nelaimēs un katastrofās, uz jūras un sauszemes, lielos ugunsgrēkos, nežēlīgās viesuļvētrās un briesmīgos krusas negaisos, vētrās, plūdos, ciklonos, paisuma viļņos un zemestrīcēs, it visur un tūkstoš dažādos veidos Sātans parāda savu spēku. Viņš noposta briestošo ražu, kam seko bats un sērgas. Viņš gaisu padara nāvējošu, lai tūkstoši aizietu bojā epidēmijās. Un šie piemeklējumi kļūs ar vien biežāki un postošāki. Un tā mēs redzam, ka tieši tā, kā Jēzus runāja par tām dzemdības sāpēm, tā arī mēs redzēsim biežāk parādāmies visas tās dažādās slimības, tanī pat laikā Dieva ideāls ir tāds, ka man un tev jābūt labai veselībai, tai jābūt perfektai, nevainojamai, uzvarošai veselībai. Brāļi un māsas 9 no 10 gadījumiem dzīvē tā nenotiek, un zināt, kas ir skumjākais, tam tā nebija jābūt. Ja mēs būtu sekojuši Dieva veselības plānam, kādu viņš mums ir atklājis, vai zināt, ka mēs būtu, kā Pāvils teica, skatu spēle pasaulē? Viņi skatītos uz 7. Dienas adventistiem un tādēļ, ka mēs esam uzticīgi tam, ko Kristus mums atklājas instrukcijās par ķermeņa kalpošanu, viņi teiktu, hei, mums ir visas pasaules slimības, bet šie 7. Dienas adventisti, viņi nesēž kopā ar mums slimnīcas uzgaidāmās telpās, viņi nesēž kopā ar mums poliklinikās, viņi necieš no tām pašām slimībām, no kā ciešam mēs, un dabiski, ka šie ļaudis interesētos, kā jūs to panākat. Atceros, es reiz aizgāju uz veselības pārbaudi, kur man izmeklēja, paņēma asins analīzēm, un tad jau, kā zināt, kādas dienas jāuzgaida, un viņi parasti piezvana un pasaka rezultātus. Pagāja pāris dienas, bet man neviens nezvanīja, un es jau sāku nedaudz nervozēt, jo gribēju zināt, vai kaut kas nav noticis. Tā kā jau labu laiku viņi man nezvanīja, es piezvanīju viņiem. Tā nu es zvanīju poliklinikai un teicu, klau, pirms pāris dienām es nodevu asins analīzes, neesmu saņēmis no jums nekādu ziņu, vai kas noticis. Un viņi atbildēja, vai zināt ko? Ārsts patiešām grib ar jums aprunāties. Brāļi un māsas, kad jūs izējat veselības pārbaudi un ārsts jums nedod atbildi, bet jūs pats zvanāt ārstam un jums pasaka, ka ārsts patiešām grib ar jums aprunāties, tad ļoti iespējams, ka jūs prātā sāks rosīties pavisam nejaukas aizdomas. Un es teicu, vai ir iespēja parunāties ar ārstu pa telefonu? Viņi atbildēja, ka ārsts šobrīd esot aizņemts, tad es teicu, ka pats tūlīt aizbraukšu. Es ielēcu mašīnā, aizšāvos uz turienu, iegāju pa durvīm, un, kad es biju ieradies, tas ir patiesa stāsts, es pieklāvēju pie durvīm un teicu, sveiki, mani sauc Zvens Lemons, es gribu tikties ar ārstu, bet jaunā sieviete reģistratūrā skatās uz mani un saka, ārsts tāds un tāds patiešām grib ar jums aprunāties. Bet es uz to visu skatos it kā no malas un saku pie sevis, tēvs, esi ar mani, sūti savu garu, kas ir pašas labākās zāles. Es jau esmu pārliecināts, ka noteikti esmu slims, un tā es dodos pie ārstes, un viņa saka, Lemona kungs, vai jūs neienākt manā kabinetā? Mēs iegājām kabinetā, viņa nolika priekšā visus dokumentus un teica, Lemona kungs, es vēlētos kaut ko noskaidrot. Es teicu, kas ir? Viņa atbildēja, jums ir patiešām laba veselība. Un viņa turpināja, mēs neesam raduši, ko tādu redzēt. Ko tādu jūs darāt? Protams, ka es nomierinājos. Un sāku stāstīt, ko es daru. Dievs saka, es gribu, lai mani ļaudis ir skatu spēle, lai pasaules tiem skatās, lai tie varētu skatīties uz mums un prasīt, kas ar jums ļaudis notiek. Jūs neciešat tā, kā citi cieš, jūs esat citādāki. Un tās būtu atvērtas durvis evaņģēlijam. Bet realitāte ir tāda, ka sērgas un slimības pārņem pasauli, sērgas un slimības tāpat pārņem draudzi. Daudz Dieva ļaudis cieš no slimībām. Mēs lepojamies ar 7. Vietu National Geography veselīgāko cilvēku topā, bet piedodiet, viss, ko Dievs dara, ir pats labākais. Esmu iemācījies, ka vislabākā, lielākais ienaidnieks ir labs. Kad es skatos uz statistiku, ka mēs esam 7. Vietā, es saku, Tēvs, piedod mums, jo Tu esi mums teicis, lai esam par galvu, nevis par asti. Kā gan New Age cilvēkiem var būt labāka veselība par mūsējo? Kā budistiem var būt labāka veselība nekā mums? Kā hinduistiem var būt labāka veselība nekā mums? Viņi taču nepazīst debesu Dievu. Tādēļ mums nevajadzētu celt tik ātri degunu gaisā. Jā, paldies Dievam, mēs sarakstā esam septītie, bet cīnies, lai būtu pirmais, lai būtu tā skatu spēle pasaulē. Ir viens iemesls, kāpēc ir tik daudz sērgu un slimību pasaulē, jo ir kāds instruments. Cik izplatītas būs slimības pēdējās dienās? Atveriet Hozejas 3. Nodaļu. Es vēlos, lai jūs to izlasāt. Hozejas 3. Nodaļā. Ievērojiet, kas sacīts Bībelē Hozejas 3. Nodaļā 5. Pantā. Šis ir pravietojums ar divējādu nozīmi. Pirmais piepildījums, ko mēs tūlīt aplūkosim, attiecās uz asīriešiem, kas gribēja nākt un iekarot Izraēlu. Bet pravietojumam ir saistība arī ar pēdējām dienām. Ievērojiet, kas sacīts Bībelē Hozejas 3. Nodaļā 5. Pantā. Pēc tam Izraēla bērni atgriezīsies un meklēs to kungu savu dievu un Dāvidu savu ķēniņu, un bijībā trīsēdami nāks pie tā kunga, pie viņa žēlastības, kad? Pēdējās dienās. Ievērojiet, kas notiks pēdējās dienās nevis pirmajā nozīmē, bet tad, kad tas piepildīsies otrreiz. Jo atcerieties, Dāvids bija miris, un tādēļ tas nevarēja piepildīties burtiski, vai jūs sekojat domai? Redziet, kas rakstīts 4. Nodaļā un 1. Pantā. Kad Bībele tika sarakstīta, teksts nebija sadalīts nodaļās, un tas turpinājās uz priekšu. Palūkojiet, kas teikts. Klausieties tā kunga vārdu, jūs, Izraela bērni, jo tam kungam ir pamats norāda zemes iedzīvotājs, tāpēc, ka zemē nav uzticības, nav mīlestības un nav Dieva atziņas. Vai ko līdzīgi mēs redzam šodien? Vai šodien mēs redzam atziņas trūkumu? Vai šodien mēs redzam mīlestības trūkumu? Vai mēs šodien redzam cilvēkus, kas izvairās no Dieva atziņas? Tātad tas piepildās. Otrais pants saka, toties ik uz soļa dzirdama Dieva zaimu. Skan nepareizi zvērasti, tiek pausti meli, notiek slepkavības, zādzības, laulības pārkāpšanas, un viens asiņains noziegums seko otram. Vai mēs šodien redzam notiekam ko līdzīgu? Jā, mēs to redzam. Kas ir pirmais vārds 3. Pantā? Tādēļ. Tas nozīmē šo lietu dēļ. Ir teikts, tādēļ zemes stāvoklis būs nožēlojams, un visiem tās iedzīvotājiem klāsies ļauni. Vārdi klāsies ļauni, kas šeit lietoti, nozīmē arī kļūt slimam, būt vājam. Ko pravietis Hozeja redzēja, kam klāsies ļauni, kas būs slims un būs vājš? Ir teikts, iznīcības skars pat zvērus laukā. Jūs gribat teikt, ka Hozeja redzēja jau pirms tik daudziem gadsimtiem dzīvnieku slimības? Jūs gribat teikt, ka Hozeja jau tik sen atpakaļ redzēja govju trakumsērgu? Tur nav teikts tikai par lauka zvēriem. Tur ir teikts arī putnus apakš debes. Jūs gribat teikt, ka viņš redzēja putnu gripu un visu to salmonelozi tik sen atpakaļ? Un visi tie, kam patīk teikt, ka Jēzus ēda zivis, klausieties šo. Jēzus ar savu garu inspirēja Hozeju teikt pēdējo daļu 3. Pantā. Un pat zivis jūrā. Dievs pravietoja, ka pēdējās dienās dzīvnieku valsts kļūs slima un cietīs no sērgām, un mēs to šodien patiešām redzam. Tādēļ Dievs deva vēsti kustībai, kas aicina cilvēkus atteikties no Ēģiptes gaļas podiem. Bet vai zināt ko? Daudzi no mums šodien tāpat kā Izraels 4. Mozes grāmatā saka, mēs esam piekusuši no šīs mannas, dod mums Ēģiptes gaļu. Un Dievs saka, jūs mani nesaprotat, jo es savā mīlestībā tikai gribēju jūs brīdināt, ka pēdējā laikā šī barība nebūs piemērotas cilvēku uzturam, un tās rezultātā notiks lietas, ko es negribu, ka ar jums notiek. Es negribu, ka jūs slimot un būtu vāji. Un tikai tādēļ, ka daudzi no Dieva bērniem tomēr tā ēd, nav brīnums, ka mums ir augsts asinsspiediens tāpat kā citiem, nav brīnums, ka mums ir diabēts tāpat kā visiem citiem, nav brīnums, ka mums ir aptaukošanās tāpat kā visiem citiem, un vēl citas problēmas tieši tāpat kā jebkuram citām. Jo vairāk kā pirms 100 gadiem Dievs teica, ka pienāks laiks, kad mums nāksies atteikties no olām un siera. Bet mēs vēl šodien tos lietojam gan kā ēdienu, gan kā piedevu citos ēdienos. Kaut gan jau pirms 100 gadiem viņš ir teicis, ka būs laiks, kad vajadzēs no tā atteikties. Brāļi un māsas olas ir otrā alerģiskākā barība pasaulē. Olām ir poras. Un tādēļ, ka vista atstāja uz olām mēslus, tās tiek apsmidzinātas ar ķimikālijām, lai tās nomazgātu. Ķimikālijas iziet cauri olas porām un iesūcas olas baltumā. Zivis ir pirmajā vietā alerģisko produktu sarakstā pasaulē. Tas ir ļoti piesārņots ar toksīniem un citām kaitīgām vielām. Tā nu Dievs vēlas izglītot savus ļaudis un parādīt, ka šī barība pēdējās dienās būs slima un sērgas izraisoša, bet izskatās, ka mēs negribam viņu uzklausīt. Tādēļ mēs baudām savas alkatības sekas, mēs ēdam pārtiku, no kuras saņemam slimības. Diemžēl daudz cilvēki saka, ka Dievs ir atļāvis lietot šķīstu gaļu un ka Elenai Vaitai nav taisnība. Brāļi un māsas, pirmkārt, ja jūs sevi saucat par septītās dienas adventistu, jums jābūt svarīgam tam, ko saka Elena Vaita. Jo diez vai jūs gribat kļūt par meli, jo mūsu draudzē ir pieņemts tad, ka tiek dots kristības solījums jautāt, vai jūs ticat, ka mums draudzē ir praviešu gara dāvana. Un toreiz jūs taču teicāt, jā, tātad jums būtu jāatbild uz jautājumu, vai toreiz es meloju vai nē. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, izmeklētās vēstīs 3. sējumā 84. lapas pusē ir teikts, tie septītās dienas adventisti, kas nostāsies zem Sātana karoga, visu pirms zaudēs ticību brīdinājumiem un rājieniem, kas ietverti svētā gara liecībās. Kad kāds saka, ka negrib neko dzirdēt par to, ko runā Elena Vaita, un visām tām lietām, tad brāļi un māsas, viņi pat nenojauš, ka gatavojas pievienoties Sātanam zem viņa karoga. Un tā Dievs mums prasa, kāpēc mēs neesam konsekventi. Zini ko, ja tu negrib klausīties, ko saka Jēzus, tev būs jāklausās, ko saka Baraba. Pat pasaule atzīst, ka šī barība ir nelietojama, tādēļ visi tie New Age restorāni pelna naudu, kas būtu jāpelna tev. Tas ir skumji, brāļi un māsas. Ikreiz, kad mēs ejam garām budistu un New Age restorāniem, tā ir kā pļauka septītās dienas adventistu sejā. Tie kā saka, to jums vajadzētu darīt, to jums vajadzēja organizēt. Un tu to varēji darīt, sludinot evaņģēliju. Un zināt, ko viņi dara? Viņi sludina viltus trīs eņģeļu vēsti, to savienojot ar viņu veselības reformu. Un tādēļ, ka tu tur ieeji, viņi dala jums tos žurnālus, kur stāstīts par dažādiem dieviem ar divām galvām un 13 rokām un visādām citām jocīgām lietām. Brāļi un māsas, Dievs saka, tā bija tava iespēja, tā bija mana iespēja. Un tā mēs redzam brāļi un māsas, ka slimības un sērgas plosās draudzēs un pasaulē, un ļaudis ir slimi un mirst, bet Dievs saka, vai jūs neatgrieztos pie manas veselības reformas? Atgriezieties! Ikreiz, kad cilvēks saslimst, Dievs mums ir devis bībeliskas instrukcijas, ko darīt. Ievērojiet, kas rakstīts Salmana pamācībās 26.2. Salmana pamācības 26. nodaļa, 2. pants. Ievērojiet, kas teikts Bībelē. Kad esat atšķīruši, sakiet āmen. Salmana 26.2. rakstīts, ka aizlaižas bez kādām pēdām putns, kā pāri aizpurts bezdelīga. Kas tur ir tālāk teikts? Tā izskan nepelnīti lāsti. Tie nepiepildās. Tas ir svarīgi. Iemesls, kāpēc tas ir svarīgi, ir tāds, ka tas ir dabiski, ka putns lido no vietas uz vietu. Jā. Vai ir dabīgi, ka aizpurts bezdelīgi? Jā. Un tāpat nepelnīti lāsti tie nepiepildās. Nepelnīti lāsti nepiepildās. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja mēs uzticīgi sekojam tam, ko Bībele saka 5. Mozes 15. nodaļā, tad atrodam, ka Bībele nosauc slimības par lāstiem. Tāpēc Elena Vaita grāmatā ārstnieciskā kalpošana 26. lapas pusē izsaka šādu domu. Slimība nekad nenāk bez iemesla. Tā nu ir, ja cilvēkam ir sērga vai slimība vai kāds fizisks prāta vai garīgs defekts, Dievs aicina necīnīties ar sekām, bet darīt to, ko māca Ieba 29.16. Atšķirsim Ieba 29. nodaļu 16. pantu. Ievērojiet, kas rakstīts Bībelē, Ieba 29. nodaļā un 16. pantā. Kad esat atšķīruši, sakiet āmen. Pēc tam, kad jūs saprotat, ka lāsts nekad nav bez iemesla, tad princips Ieba 29.16 saka, nabagiem es biju tēvs, un iemeslu, ko es nezināju, es izdibināju. Tātad slimība nekad nenāk bez iemesla, problēmas nekad nav bez iemesla. Tikai tādēļ, ka mediķi saka, ka viņa nevar atrast iemeslu, tas vēl nenozīmē, ka tai nav iemesla. Tas nozīmē tikai to, ka mums ir jāatrod cits informācijas avots. Disease Slimība nekad nenāk bez iemesla. Un tādēļ mums ir jāmeklē iemesls, nevis jānodarbojas tikai ar simptomu ārstēšanu. Kad mūsu bērns mājās ir lecīgs, tas ir simptoms. Jautājums ir, kas tam ir par iemeslu? Vai jūs zināt, kāpēc bērni bieži tā uzvedas? Savu vecāku dēļ. Kā es to zinu? Adventistu māja 16. lapas puse. Adventistu māja 16. lapas pusē ir teikts, lielā mērā, cik daudz? Lielā mērā vecāki paši veido un nosaka atmosfēru ģimenē. Un kad rodas nesaskaņa starp tēvu un māti, arī bērnos valda tāds pats gars. Brāļi un māsas bieži vien, kad redzam mazus zēnus un meitenes plēšamies savā starpā, mēs sakām, kāpēc jūs tā darāt? Kāpēc jūs, brālis, ar māsu plēšaties? Dieva gars saka, ka tas ir tādēļ, ka tu pats plēsies ar savu sievu. Tāpēc, ka tu pati turpini plēsties ar savu vīru. Tāpēc, ka jūs abi turaties pie dusmu rūgtuma un aizvainojuma un neļaujat man no tā jūs atbrīvot. Un jūs nenoliekat malā savu lepnumu, lai es varētu parādīt, kā tam tikt pāri. Un tādēļ, ka jūs pie tā turaties, es parādīšu, kādu atmosfēru tas radīs jūsu mājā. Jo jūsu bērni tiks iesaistīti tajā. Tas ir pamanāms tikai tad, kad mēs meklējam iemeslu, nevis cīnāmies ar seku ārstēšanu. Brāļi un māsas, jūs sāksiet saprast, ka ja draudzes jauniešiem neinteresē nekas par Kristu, un kad izskatās, ka viņi negrib nekā kopīgi ar Dievu, tad tas ir simptoms, un tad jums ir jāmeklē iemesls. Brāļi un māsas, es esmu ievērojis, ka visatsaucīgākie šī laika patiesībai ir tieši jauni cilvēki. Bet dažkārt notiek tā, ka jauni cilvēki vēl neizprot mūsdienu patiesību. Viņi nesaprot, kas ir šī laika patiesība un kā tas vārds attiecas uz mani. Vai ir pat vēl jaunāk, liecībās sludinātājiem 415. lapas pusē teikts, ka mums jāsapulcina jaunieši mūsu draudzēs un viņiem jāmāca medicīnas misijas darbs, to kombinējot ar trešā eņģeļa vēsts pasludināšanu. Elena Vaita saka, ka tas burtiski atgriezīs dzīvības dvašu pamirušajās draudzēs. Mēs darām visu, lai ārstētu simptomus, bet nejautājam, kāds ir iemesls. Tādēļ Dievs saka, pajautājiet, kāds ir iemesls, un tad, kad būsiet uzzinājuši iemeslu, tad lietosim ārstniecības līdzekļus. To saprotot, mēs aplūkosim vēl dažus punktus, un tad noslēgsim. Kāds ir slimības iemesls? Cilvēka slimībai var būt garīgi iemesli. Tai var būt fiziski iemesli. Un slimības iemesls var būt arī iespēja Dievam. Pierakstiet šos pantus. Es jums parādīšu tikai vienu garīgu slimības iemeslu. Jūs atceraties 4. Mozes 12. Nodaļā, 5. līdz 10. pantu. Tur ir runāts par Mirjamu. Atcerieties, Mirjama kļuva slima. Vai atceraties, kāda bija viņas slimība? Lepra. Vai lepra ir īsta slimība? Jā, tā ir. Vai varat uzdot jautājumu, lai izdibinātu iemeslu, kāpēc Mirjama kļuva slima? Vai tādēļ, ka nepietiekami dzēra ūdeni? Vai varbūt viņa pārāk maz kustējās? Nē, Mirjama cieta no īstas slimības tādēļ, ka viņa iestājās pret Dieva cilvēku. Vai tā ir? Tādēļ, brāļi un māsas, Mirjama kļuva slima sava grēka dēļ. Jūs noteikti atcerieties vīru Jāņa evaņģēlī 5. nodaļā, kas bija pie Betesdas dīķa. Viņš arī bija slims, Jēzus viņu dziedināja, un 14. pantā, ko viņš saka? Negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Kas izraisīja viņa slimību? Grēks. Tātad viens no iemesliem, kādēļ cilvēki ir slimi un cieš no slimībām, ir tāds, ka viņi seko saviem paradumiem un dzīvo grēkos. Vairākumā mediķu ārstējot cilvēkus nevienmēr ir iespējams to pateikt viņiem. Tas ir liels izaicinājums, vai jūs sekojat domai? Un tādēļ bieži mūsu profesionāliem mediķiem ir sasietas rokas. Viņi iespējams redz, ka cilvēkus, kas nāk ārstēties, varētu dziedināt, ja tikai viņi uzzinātu par evaņģēliju, bet viņi to nevar izdarīt procedūru un instrukciju dēļ. Un tādēļ, ka tā vietā, kad Dievs mums ir līdzis veidot sanatorijas, mēs strādājam slimnīcās, vai jūs to uztvērāt? Tā nu jūs redzat, ka daudzreiz iemesls cilvēku saslimšanai ir Dieva baušļu pārkāpšana, grēks. Otrs iemesls, atveriet Ecehēla grāmatā, un tam vajadzētu būt 16:44. Īstenībā Ecehēla 16:49. Daudzi cilvēki neuzskata, ka diēta un veselība un dzīvesveids ietekmē cilvēka glābšanu. Brāļi un māsas, kad jūs lasāt Ecehēlu 16:49, ātri to izlasīsim. Ecehēlu 16. nodaļa 49. pāns. Gribu, lai jūs redzat, ko saka Bībele. Ja esat atraduši, sakiet āmen. 16:49 ir rakstīts, redzi, tas bija tavas māsas Sodomas noziegums. Tā, vai noziegums mūs šķir no Dieva? Jā, bet daudzi saka, mani ēšanas un dzeršanas ieradumi neietekmē manu glābšanu. Bet redziet, kas rakstīts Bībelē. Tas bija tavas māsas Sodomas noziegums. Un viss, kas pēc tam uzskaitīts, Bībelē nosauks par noziegumu. Un noziegums mūs šķir no Dieva pareizi. Kas tad ir pirmā lieta sarakstā? Lepnība. Kas ir otrā lieta? Maizes pilnība. Kas tā tāda? Nesātība. Kādu vēl vārdu varam lietot, lai apzīmētu nesātību? Pārēšanās. Brāļi un māsas Bībele pārēšanos nosauc par noziegumu. Paturiet prātā, ka Jāņa 3:19 ir teikts, šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu. Dievs jau nesaka, ka tu tagad pārēdies un tāpēc esi nolādēts. Dievs saka, klau, ja tu līdz šim nezināji un neesi sapratis šo principu, tad es tevi izglītošu. Bet tad, kad mēs kļūstam izglītoti un sākam saprast, viņš saka, atgriezies, jo tava miesa nepieder tev pašam. Tu nedrīkst to barot, ar ko tev ienāk prātā. Tādēļ 5. Mozes 21. un 22. nodaļā teikts, ja bērns ir nesātīgs, tad vecākiem jāved tas pie vecajiem, un ja tas nepārtrauc rīšanu, vai zināt, ka Dievs deva pavēli bērnu nomētāt ar akmeņiem? Tik ļoti Dievs ienīst nesātību. Jo Dievs zina, ka tad, kad mēs pārēdamies, tas uz prātu atstāja līdzīgu ietekmi kā alkohols. Tādēļ Salamāna pamācībās 23:21 ir teikts, dzērāji un nesātīgie kļūst nabagi. Dievs uz abiem skatās vienādi, Dievs ienīst nesātību un tādēļ saka, nedari to. Daži cilvēki cieš no slimībām un sērgām, jo tie pārkāp Dieva baušļus, citi cilvēki cieš no slimībām un sērgām, jo tie pārkāp Dieva likumus. Un tad, protams, ir Jāņa 9. nodaļas stāsts, kur cilvēks ir piedzimis aklis, un mācekļi jautā, kas notika, vai tas bija viņa vai viņa vecāku grēku dēļ, un atcerieties, ka Jēzus atbildēja, neviens no variantiem. Šī slimība viņu pārņēma, lai Dieva darbi varētu atklāties. Un tā, brāļi un māsas, jūs ieraugāt, ka mums ir jāatrod risinājums. Un par risinājumu varam lasīt Jeremijas 33:6, bet iegaumē, es sasiešu un dziedināšu viņas brūces, es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā. 2. Mozes 15:26. Ja jūs klausīdami klausīsit tā kunga sava Dieva balsī un darīsit, kas taisnis viņa acīs, un ievērosit viņa baušus un turēsit viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nāktām slimībām, kādēm es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo es esmu tas kungs, jūsu ārsts. Tas bija 2. Mozes 15:26. Tātad Dievs saka, man ir iespēja pasargāt, man pat ir iespēja daudzus gadījumos dziedināt, bet Dievs saka, tad tev jādzīvo pēc mana plāna, pretēji pasaules plānam. Tādēļ dzīvošana pēc Dieva plāna kļūst par obligātu prasību, ja gribam gūt dziedināšanu un gribam spēku atjaunošanu. Un brāļi un māsas, jūs jau ļoti labi zināt, kāds ir Dieva plāns. 5. Mozes 28. nodaļā, sākot ar 15. pantu, ir uzskaitīti visi tie lāsti. Atcerieties, ka Bībelē 22. pantā minētais dilonis ir mūsdienu tuberkulozi, ja papēta medicīnu. Drudzis, kas mūsdienās ir temperatūras celšanās, drebuļi un augstuma sajūta. Iekaisumi, latviešu valodā šis vārds izlaists. Tie visi ir artrīti, bronhīti un visādi citādi īti. Augoņi, kad jums ir vējbakas un nātrene, uztūkumi un visi audzēji, hemoroīdi un vēži, tas viss ir uzskaitīts 5. Mozes 28. nodaļā, no 15. līdz 63. pantām, kur Dievs saka, ja tu klausīsi manām pavēlēm, ja tu ievērosi manus likumus, es pasargāšu tevi no visām šīm slimībām. Es gribu, lai jūs padomātu, ekzēmas, tuberkuloze, drudzis, artrīts, vējbakas, audzēji, hemoroīdi un vēzis un visas citas lietas, bet Dievs saka, ja tu darīsi lietas, kā es saku, es tevi pasargāšu no tā visa. Tas ir apsolījums, kam grūti noticēt pasaulē, kas ir tik ļoti pret Dievu, bet apsolījumi ir spēkā neskatoties uz to. Jūs redzēsiet, ka tad, kad esam to sapratuši, Dievs saka, Man ir risinājums, un tas ir atrodams radīšanas nedēļā. Dažkārt, kad dzirdam par veselības likumiem, mēs domājam, ka tas ir kaut kas tāds, ko izdomāja māsa Vaita. Es esmu secinājis, ka Elenas Vaitas raksti ir kā lupa. Tie nepieliek neko klāt, kā tur nav, tāpat kā palielināmais stikls to nedara. Tas arī nepazaudē neko, kas tur jau ir, jo lupai arī nav tādas īpašības. Vai zināt, ko lupa dara? Tā padara skaidru to, kas tur jau ir. Jūs atradīsiet, ka šie brīnišķīgie veselības likumi jau sen ir bijuši Bībelē, vienkārši tie vēl nebija atrasti. Tādēļ Dievam nācās mums iedot palielināmo stiklu, lai mēs varētu redzēt skaidrāk. Jūs ieraudzīsiet, ka katrs veselības princips vispirms jau ir bijis Bībelē. Atrisinājums ir radīšanas nedēļā. Vai atceraties, ka Dievs visu radīja, viņš teica, tas ir labs vai tas ir ļoti labs? Es gribu, lai jūs ievērotu vienu šādu domu, runājot par vārdu taub, kas nozīmē dziedinošs. Tas nozīmē, ka tad, kad Dievs pabeidza radīt gaisu, viņš teica, tas ir dziedinošs. Kad Dievs radīja saules gaismu, viņš teica, tā ir dziedinoša. Un kad Dievs radīja upes ar ūdeņiem, viņš īstenībā teica, tas ir dziedinošs. Gribu, lai jūs to paturat prātā. Protams, pirmie veselības likumi ir saistīti ar uzturu, un esmu pārliecināts, ka jūs jau to zināt. Uztura principi ir atklāti 1. Mozus 1.29, kad Dievs noteica cilvēkiem barību. Viņš runāja par visiem augiem, kas nes sēklu un tā tālāk. Bet interesants ir tas, kas notika ar cilvēku mūža ilgumu, lietojot gaļu pat bez asinīm. Un tādēļ šī augu valsts diēta ir pat labākā cilvēkam. Ja jūs salīdzinātu 10 paaudzes pirms un pēc plūdiem, jūs pamanītu, ka pirms gaļas ēšanas dzīvoja Ādams, ka mūža garums bija 930 gadi, Sets 912, Enošs 905, Kanāns 910, Mahalalēls 895, Jarets 962, Enohs 365. Un tikai tāpēc, ka viņš vispār nekad nenomira. Metuzāls 969, Lamehs 777, Noā 950. Tas ir pirms gaļas ēšanas. Interesanti, kas tad notika, kad sāka ēst gaļu? Šems dzīvoja 600, Arpahsats 438, Šela 433, Ēbers 464, Peleks 239, Reus 239, Seruks 230, Nahors 148, Tera 205, Abrahams 175. Tas notika pēc tam, kad cilvēki sāk uzturā lietot gaļu bez asinīm un taukiem. Vairākumam no jums, kas šodien ēdat gaļu, es gribu pateikt, ka nav lielas atšķirības vai ēdat vistu, lielopu vai zīvi. Jūs ēdat gaļu. Un tā nav halal vai košers. Jūs esat tāds pats grēcinieks kā cilvēks, kas mielojas ar sarkano vēzi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas pats Dievs, kas teica, lai neēd nešķīstus dzīvniekus, teica neēst gaļu ar asinīm un taukiem. Tā bija mācība vēl pirms jūdu nācijas rašanās. Par to varat lasīt 1. Mozes 9. nodaļā 4. 5. pants un apustuļu darbos 15. nodaļā 19. 20. pantā, kā arī 29. un 30. pantā. Tas ir gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā, un tā nav jūdu mācība, kad Dievs teica neēst taukus un asinis ar gaļu. Mūsdienās, kad jūs pērkat gaļu parastā pārtikas veikalā vai ēdi parastos restorānos, viss, ko es sludinu, ir būt konsekventiem attiecībā. Uz rakstiem, mēs ne ar ko neatšķiramies no cilvēka, kas ēd cūku, vēzi, krabi, garneles, un sarakstu varētu turpināt. Nav nekādas atšķirības, mēs abi pārkāpjam Dieva veselības likumus, kas ir aprakstīti Bībelē. Un redziet, kas notika ar cilvēkiem, kas ēda gaļu bez asinīm, bez taukiem, nepiesārņot un bez visām citām problēmām, un vienalga tā samazināja viņu dzīves ilgumu. Tādēļ Dievs veselības reformas vēstī aicina savus ļaudis atpakaļ pie dabīgās diētas, jo atcerieties, ka barība tiek pārvērsta asinīs. Asinis baro smadzenes, smadzenes ir tā vieta, kur mums rodas domas, un no domām rodas rīcība. Rīcība atkārtojot rodas paradumi. Paradumi veido raksturu, un mūsu raksturs nosaka mūsu likteni. Tāda ir saiknes ar barību un glābšanu. Barība tiek pārvērsta asinīs, asinis baro smadzenes. No smadzenēm rodas domas, no domām veidojas rīcība. Rīcība atkārtojot attīstās ieradumi, un mūsu ieradumi ir tie, kas veido mūsu raksturu, un raksturs nosaka mūsu likteni. Jūs varbūt teiksiet, ak, brāli Lemon, tas ir pārāk spēcīgi teikts. Tas ir spēcīgi teikts, bet to neizgudroju es. Es esmu pārāk dumšs, lai to izdomātu. To jūs varat izlasīt grāmatā Padomu par uzturu un diētu 404. lapaspusē. Un Daba un dzīve līdzībās 356. lapaspusē. Viss, kas mums jādara, ir jālasa dāvanas, ko Dievs mums ir devis. Nekas sevišķi, vienkārši jālasa dāvanas, ko Dievs mums ir devis, un tā apkoposim. Dievs saka, uzturs. Dievs deva mums fiziskos vingrinājumus, par to lasām 1. Mozes 2.15, kad viņš liek Ādamam kopt un sargā dārzu. Ūdens, par to teikts 1. Mozes 2.10, kad Dievs veidoja visas dažādās upes, un tā cilvēki saņēma ūdeni, jo atcerieties, ka nebija lietus, saule. Un atcerieties, ka tad, kad Dievs deva visas šīs lietas, viņš teica, ka tas ir labi un dziedinoši. Tā ir rakstīts Bībelē. Protams, arī atturība. Kur Bībelē mēs atrodam atturību? Pavisam vienkārši. Kad Dievs teica, jūs varat ēst no visiem dārza kokiem, bet jums jāievēro atturība un neēdiet no viena konkrēta koka, vai tā ir taisnība? Tātad atturība bija jau pašā iesākumā Ēdenes dārzā. Svaigs gaiss, kur tas ir Bībelē? Tas ir atrodams Bībeles apraksta otrajā dienā, 1. Mozes 1.6, kad Dievs radīja velves un tās atdalīja viena no otras. Tad Dievs nosauca šo vietu par debesīm jeb atmosfēru. Kad Dievs radīja svaigu gaisu, viņš teica, ka tas ir ļoti labs, un tādēļ mums nevajadzētu vienkārši elpot gaisu, bet mums vajadzētu elpot svaigu gaisu. Man patīk īpašības vārdi. Mums nepietiek ar vienkārši gaisu, mums ir nepieciešams svaigs gaiss. Mums nepietiek ar atpūtu, mums ir jāsaņem atbilstoša atpūta. Mums nepietiek tikai ar fiziskām aktivitātēm, mums ikdienas jāsaņem regulāras fiziskās aktivitātes. Man patīk šie īpašības vārdiņi. Šīs ir tās lietas, kas veido veselības likumus un kas ir atrodamas Bībelē, par kurām Dievs teica, tas bija mans plāns. Man jāpasarga savi ļaudis no slimībām un sērgām, lai tie varētu būt liecinieki, par ko tie ir aicināti būt šinī pasaulē. Atpūta. Jūs jau zināt tekstu par to, vai ne? 1. Mozes 2.2. Kad Dievs deva sabatu un deva šo atpūtas principu. Uzticība Dievam. Tas pats teksts, atcerieties, mēs aplūkojām 1. Mozes 2.17, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Un 1. Mozes 3.4 čūska teica sievai, jūs mirt nemirsit, un viņai uzreiz bija jāizšķiras, kam uzticēties, vai es uzticēšos čūskai, vai es uzticos Dievam. Visus šos principus, kas veido veselības likumus, varam atrast radīšanas stāstā, ja tikai mēs uzticīgi studējam Dievu vārdu. Dievs saka, ja jūs ieviesīsit manus veselības likumus dzīvē, jūs tiksiet svētīti. Mūsdienās mēs sakām, ka ir nepieciešams dzert daudz ūdens, bet cik daudz no mums to dara? Mums ir nepieciešama pilnvērtīga atpūta, bet vakarā mēs paliekam nomodā vēlu. Un tā mēs, brāļi un māsas, runājam par to, bet kā jau es saku visu šo nedēļas nogali, kad mēs to sāksim darīt? Vai jūs sekojat domai? Un tā mēs atrodam, ka tad, kad Dievs deva šos astoņus veselības principus, uzturu, kustības, ūdeni, saules gaismu, atturību, gaisu, atpūtu un uzticību Dievam, viņš teica, es tos esmu devis saviem ļaudīm. Un kas bija galvenais iemesls, kādēļ Dievs to darīja? Galvenais iemesls, kādēļ Dievs to darīja, ir tas pats iemesls, kādēļ rūpēties par ķermeni ir tik svarīgi. Un tas ir atrodams 1. Tesaloniķiešiem 5.23. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī, kā? Caur caurim. Tas ir pilnībā. Un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Mana cerība un lūkšana ir, kaut mēs uztvērtu Dieva aicinājumu mūsu dzīvē ieviest veselības reformas vēsti ļoti, ļoti nopietni. Kaut mēs saprastu, kāda loma tai ir visa darba pabeigšanā. Viņam pabeidzot darbu mūsos, un tad pabeidzot darbu pasaulē caur mums, lai beidzot mēs varētu būt cilvēki, kas ir gatavi sastapt Dievu. Un tā, brāļi un māsas, ja jūs apzināties, ka neesat sadarbojušies ar Dievu attiecībā uz viņa veselības likumiem, ne tikai tos zināt, bet arī praktizēt, tad tas ir Dieva aicinājums, kas strādā pie mūsu sirdīm šinī brīdī. Cik daudz no jums ir gatavi pacelt rokas sakot, Kungs, es negribu vairs tikai runāt par taviem veselības likumiem, es savā prātā vairs neuzkrāšu tikai informāciju par taviem veselības likumiem, bet tavā žēlstībā un caur tavu spēku es uzticīgi praktizēšu tavus veselības likumus. Vai jūs paceltu savas rokas kopā ar mani? Tas, ko jūs piedzīvosiet, brāļi un māsas, būs tas, ka praktizējot šos likumus, mēs sadarbosimies ar Dievu, jo veselības likuma pārkāpšana ir grēks pret Dievu. Tādēļ Dievs aicina mūs sadarboties ar Viņu, jo Viņš grib padarīt mūsu prātu derīgu. Romiešiem 7:25 ir teikts, ka mēs ar savu prātu kalpojam Dieva bauslībai. Un ēdienam, ko ēdam, veidam, kā atpūšamies, un dzīves veidam, ko dzīvojam, ir tieši iespējas uz mūsu prāta stāvokli, lai mēs varētu sadarboties ar Dievu. Es lūkšu visus piecelties, kad mēs noslēgsim ar lūkšanu. Lūksim! Mūsu Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par šo sabata dienu, kas nu jau aiziet mūžībā. Kungs, mēs lūdzam Tavas dievišķās svētības, esot ar mums un palīdzot mums, iet no uzvaras uz uzvaru. Kungs, mēs apzināmies, ka mūsu priekšā ir daudz izaicinājumi, bet mēs zinām, ka lielāks ir tas, kas ir mūsos, nekā tas, kas ir šīnī pasaulē. Un mēs esam vairāk kā uzvarētāji caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kaut Tu mūs turētu uzticīgus līdz nāvei, jo tikai tad mēs saņemsim dzīvības kroni. Paldies, dārgais Dievs, par laiku, ko varējām pavadīt debesu sadraudzībā. Turpina mūs pavadīt, kad mēs katrs brauksim savā virzienā, jo mēs lūdzam visas šīs lietas Jēzus vārdā. Āmen.